Šogad maijā salīdzinājumā ar aprīli Latvijā pieaugušas par 0,5%, bet gada laikā tās palielinājušās par 2,6%. Šādi ir centrālās statistikas pārvaldes dati. Par ko liecina šāds cenu pieaugums, vaicāšu Svedbanka galvenajai ekonomistei Līvai Zorgenfrejai. Labrīt!
Labrīt!
Kāds ir iemesls šādam cenu pieaugumam?
Nu, tad pirmkārt, droši vien jāskatās uz to, ka mūsu cenas, tas, kas notiek Latvijā, tas to ļoti ietekmē visas pasaules, norises pasaulē. Un liela daļa no tā cenu pieauguma, ko redzam šobrīd, tas ir stāsts par pasaules cenām. Jo tās būtiskākās komponentes, kurās cenas ir augušas, tas ir transports un pārtiks. Transportā tas saistība ir ar augstajām naftas cenām, kas ir būtiski auguši salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Šeit svarīgu lomu spēlē fakts, ka pērn naftas cenas aprīlī, piemēram, piedzīvojušo būtisko krišanos tieši pandēmijas ietekmē. Tā zemākajā punktā tās pat bija zem 20 ASV dolāriem par barelu, kamēr šobrīd tās ir virs 70 dolāriem par barelu, un šeit nav jābūt matemātiķim, lai saprastu, ka šis cenu kāpums ir ārkārtīgi straujišs. Un tas, protams, nosaka arī cenu degvielas cenu pieaugumu Latvijā, un tās ir augušas par 30%.
Tātad degvielas cenas ir, varētu teikt, pieder pie tās preču grupas, kam šis pieaugums ir visjūtamākais.
Jā, to noteikti būtu jūtam, jā. Savukārt, otra lielā lieta noteikti ir pārtikas cenas, kur arī redzam strauju pārtikas cenu kāpumu visā pasaulē. Un, protams, varbūt ar nelielu novēlošanos, bet tas arī galu galā nonāk līdz Latvijas patērētājiem.
Ko šāds cenu pieaugums nozīmē ekonomikai? Par ko tas liecina un vai vajadzētu par ko satraukties?
Tas faktiski šobrīd tas stāsts ir par to, ka ekonomikā pandēmija būtiski izjauca lietu līdzsvaru. Uzņēmumi tika pirms gada uz laiku slēgti, daudzi atturēja ražošanu, bija piegāžu ķēžu problēmas, tika atliktas investīcijas, un šī piedāvājuma puse, jeb šīs ražošanas puse, tā kā būtiski saruka. Savukārt pieprasījums vasarā un pagājušā gada nogalē atgriezās īstenībā ļoti strauji visā pasaulē. Un tas ir tas, ko mēs redzam šobrīd cenās, jo pieprasījums ir ļoti augsts un turpina augt. Savukārt piedāvājuma puse ir tāda limitēta, un tā kapacitāte vai to spēju saražot nevar tik ātri izaudzēt. Un pamazām tas notiks, un pamazām tā tiek audzēta, un pamazām šis cenu stāsts pasaulē un arī Latvijā nomierināsies tieši izēvielu cenu ietekmē, bet tāda pandēmijas ietekmē ir arī šobrīd. Jā.
Ko tas varētu liecināt gada otrajai pusē? Cenas stabilizēsies, atkal nokritīsies vai draud kāda zināma pārkaršana?
Nu, te jau arī jāsāk runāt varbūt par šo otro stāstu, kas ir, jo cenu kāpums šogad būs saistīts ne tikai ar izēvielu cenām, bet īstenībā arī ar šo ekonomikas atvēršanu stāstu. To jau nedaudz esam redzējuši pēdējos mēnešos, piemēram, dažu pakalpojumu cenas ir sākušas augt, restorānu cenas ir sākušas augt, un tas ir saistīts ar to, ka pirmkārt cenas uz augšu spiež tas, ka ir augušas izmaksas pakalpojumu sniedzējiem, arī ražotājiem, tādēļ, ka jāizpilda epidemioloģiskās prasības, teiksim. Otra lieta ir arī augušas izmaksas tādēļ uzņēmumiem, ka auga minimālā alga. Un tas ir īpaši svarīgi, varbūt, teiksim, pārtikas nozarē, kur šis atalgojums ir zem vidējā, līdz ar to tas minimālās algas kāpums var ietekmēt pārtikas cenas vairāk nekā citas cenas. Trešā lieta ir arī tas, ka daudz uzņēmumi varbūt gribēs atgūt šo ierobežojumu laika, tā teikt, zaudējumu. Un visbeidzot svarīgi arī tas, ka daudz iedzīvotāju, atveroties ekonomikai, būs iespējams gatavi maksāt vairāk par sen neiegādātiem pakalpojumiem un precēm, tādēļ, ka pandēmijas laikā ir nocietušies kaut ko nopirkt vai izmantot kādu pakalpojumu, un arī tādēļ, ka daudzi ir pat spējuši kāpināt uzkrājumus pagājušā gada laikā. Līdz ar to ir arī stāsts cenās par šo ekonomikas atvēršanas procesu. Un tāpēc mēs prognozējam, ka īstenībā tas lielākais, gada izteiksmē lielākā inflācija varētu būt gaidām tieši uz gada beigām.
Ekonomikā ir tā, ja cenas aug, tad tas nozīmē, ka bezdarbs mazinās. Uz cik ilgu laiku šāda tendence saglabāsies?
Tas cenu augums un kāpums un bezdarbs zināmā mērā varbūt ir saistīts, bet tas, ko mēs uz ko šobrīd mēs redzam, skatoties bezdarba rādītājiem, noteikti tas, ka ekonomika pirmajā ceturksnī labāk piemērojās vīrusa uzliesmojumam un šiem ierobežojumiem, nekā tas bija pagājušajā gada otrajā ceturksnī. Bezdarbs ir bijis mazāks nekā pirmajā vilnī, un lai gan, protams, tie iemesli ir tādi, ka noteikti ir audzis valsts atbalsta pasākumu vērums un apjoms, un arī, protams, šī sabiedrības pielāgošanās spēja. Un bezdarbnieku skaits arī samazinās šobrīd, jo tam palīdz arī fakts, ka nāk vasara un ir arī šie sezonālā ietekme uz bezdarbu. Un līdz ar to tas bezdarba situācija ir labāka nekā mēs varbūt iepriekš gaidījām. Bet jāatcerās arī tas, ka daudzi cilvēki ir nevis bezdarbniekos, bet viņi ir papildinājuši, tā teikt, šo neaktīvo iedzīvotāju pulku. Un kas ir neaktīvie iedzīvotāji? Nu, tie ir tādi iedzīvotāji, kas nestrādā un arī darbu aktīvi nemeklē. Un viens no iemesliem, kāpēc iedzīvotāji varētu tikt ieskaitīti pie šiem neaktīvajiem, ir tas, ka viņi ir šajā dīkstāvē. Otrs iemesls ir, ka viņi varētu būt uzņēmušies rūpes, teiksim, par bērniem, kamēr šiem bērniem nav iespējams apmeklēt skolu. Un tas arī nozīmē, ka šī darba tirgus situācija ir varbūt nedaudz sliktāka nekā to rāda tomēr tie bezdarba cipari.
Bet vai bezdarba vilnis atkal nepalielināsies, kad atcels atbalstus un pabalstus?
Nu, noteikti, ka valsts atbalsta izsīkstot daļa var noteikti kļūt par bezdarbniekiem, jo ir uzņēmumi, kas ir bijuši spiesti pārtraukt darbību, varbūt sašaurināt darbību, un noteikti tas rezultēsies daļa tajā, ka daļa cilvēku tiks atlaist. Tomēr jāsaprot ir tas, ka ekonomikas aktivitāte atsākas salīdzinoši strauji, un tās iespējas atrast jaunu darbu ievērojami augstas. Un mēs arī nedomājam, ka šis apjoms ar uzņēmumiem, kuriem nāksies atlaist darbiniekus pēc šī valsts atbalsta izsīkšanas, ka tas būs ļoti būtisks. Tas varētu būt kārtējās nozarēs, jā, protams, bet tomēr mēs domājam, ka lielākā daļa tomēr spēs arī pārdzīvot šos laikus un pēc dīkstāves atgriezties tomēr savā darba vietā.
Jā, nu to mēs redzēsim jau tuvākajā laikā. Paldies šorīt par sarunu, saku Svedbanka galvenajai ekonomistei Līvai Zorgenfrejai. Ir pat laban 7 un tieši 15 minūtes, uzzināsim jaunākos ziņu virsrakstus.